prøv bussen.
Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Hvis du bryter en norm, eller hvis du gjør noe litt dumt, så det veldig lett å bli kastet ut av en gjeng. I stedet for at man snakker om ting og håndterer det på en ordentlig måte, så det litt sånn rett ut. Da man finner seg en ny gjeng. Og hvis man da ikke på en måte klarer det, eller ikke passer inn hos noen, så det ikke sikkert man har noen gjeng å være russ I da.
Har du hørt ord som girl code, bro code, blikking? Og har du hørt hvor lett det for ungdom å falle utenfor I miljøet sitt I dag? Mitt navn Marie Olausen, du hører på TV-podden. Velkommen til oss I Tønsbergs Blad. I dag har vi fått besøk av Anna Bjerknes og Marie Agrup fra Nøtterøy videregående, som har laget en egen ungdomsbedrift sammen med to veninner. Snakk om UB, der de skal skrive en bok for å gjøre det enklere å være ungdom, og være enklere for oss voksne som kjenner en ungdom. Og hva det ved ungdomstiden som gjør at den må snakkes om? Hvem det som ikke skjønner hva?
Det jo ofte foreldre, da. Og også de som rett rundt hjørnet og skal bli ungdommer.
Det også ungdommen selv?
Ja, absolutt. Det så mye uformelle normer som man ikke aner der eller kommer til å komme. Det liksom det ungdomssjokket både for ungdom, men også for foreldre. Mm. For det noe helt nytt. Det en helt ny fase I livet som... Jeg vil tro at det en ganske krevende, en av de mest krevende fasene.
Hva bekymrer ungdom seg for når det gjelder russetid, Marie?
Vi har faktisk fått I en historie allerede på akkurat det tema. Og da var det en person som følte seg litt utenfor generelt sosialt, og ikke fant gjengen sin på ungdomsskolen, og ville begynne på videregående da, for å finne den ordentlig bra gjengen der, men som ikke fant den da heller, men som har skikkelig lyst til å være russ. Men som, det ingen som spør om hun vil være russ, hun har ingen gjeng å være det med. Og da føler man kanskje veldig på det. Og da også avhengig av hvilken sosial status man har, så blir det kanskje litt fokus på, skal man ha russebuss, skal man være vandreruss, hva skal man ha fokus på? Det veldig mye å tenke på da, I løpet av hele den perioden.
Så det holder ikke å bare være I en klasse for å bli russ?
Nei, det som jeg kanskje har snakket med mine foreldre om, at de tenkte at russiden veldig sånn, dedikert til skolene, at man liksom nøtterus, tønsbærus. Men nå det litt mer som si grupper og busser liksom spredt utover forskjellige skoler. For det veldig mye press på det å være en gjeng. I hvert fall når man begynner på videregående. Da det sånn, hvis man en gjeng så man litt safe og føler seg kanskje litt trygg. Men det ganske vanskelig å komme seg inn I en ny gjeng. Liksom I starten av videregående.
Ja.
Det mye som dannet før første skoledag, og det litt skremmende.
Ja.
Men det sånn det
Og spesielt hvis man da havner utenfor, for det en veldig ukultur hos ungdommen, at hvis du bryter en norm, eller hvis du gjør noe litt dumt, så det veldig lett å bli kastet ut av en gjeng. I stedet for at man snakker om ting og håndterer det på en ordentlig måte, så det litt sånn rett ut. Da man finner seg en ny gjeng. Og hvis man da ikke på en måte klarer det, eller ikke passer inn hos noen, så... det ikke sikkert man har noen gjeng å være russ I da?
Og da kommer man jo, faller man jo litt utenfor. Det veldig enkelt å falle utenfor.
Absolutt.
Men som voksen så tenker jeg jo sånn ja hvis du kan gjøre noe feil I kantina eller gjøre noe, bryte en norm da. Dere kan jo kanskje fortelle litt om hva slags norm det kan være, men så ville jeg tenke sånn, ja men det ikke noen voksne på skolen som bare kan ordne opp? Ja. Og det ikke egentlig det?
Man skulle jo ønske det, men vi har jo det fine sosiale medier, Jodel, Snapchat, alt mulig. Det som kanskje litt noe av det mer vanskelige med det at hvis du dummer deg ut, så blir du på en måte stemplet for det. Mm. Hvis du har gjort en ting, så blir det ikke bare en... Det går ikke bort etter helgen, liksom. Du får høre det. Du blir kanskje den jenta som dummer seg ut den helgen, på en måte. Navnet ditt blir som det... Altså, det former deg, da. Det du har gjort.
Ja.
Og du vil være der liksom, nesten for alltid.
Men hva slags ting det som man kan gjøre som får så store konsekvenser?
Nei, det kan være ganske mye forskjellig. Det kan være at man har gjort noe flaut på fest.
Og så kan det være andre ting da, som ikke er alle som gjør, men som er litt seriøst. Det er hvis du for eksempel går på eksen til en venninne, eller bryter sånn typisk girl code.
Girl code, det må dere snakke mer om. Ja, det lurer jeg på hva er.
Nei, det er jo det at man skal ha... Det er også... Bro code, er det det man kaller det?
Ja.
Ja, det er det at man på en måte skal ha respekt for vennene sine. Og det å respektere det at hvis du har vært på en gutt, så skal ikke venninna di gå på den gutten, fordi der har du vært på en måte.
Mm.
Det blir jo veldig sånn at man... ja, det handler generelt det å respektere hverandres grenser. Og, men det kan jo bli litt for mye. Det blir ofte veldig for mye. Det er sånn... Venninna di, eller det blir veldig sånn at... hvordan skal man si det? Du må mislike eksene til venninna di. Og det er litt vanskelig, fordi det er jo bare personer.
Mm.
Det er mennesker man kanskje synes er ganske all right, da. Og så ender det opp med å være noen man føler press på at man må mislike, eller da blikke. Men det er jo best å ikke gjøre det, men det stilles jo krav.
Ja, absolutt.
Spesielt i venninngjenger.
Absolutt.
Guttgjenger.
Og det er mye krav på det at du skal ikke gå på venninna sin eks, du skal ikke gå på venninna sin familie, du skal ikke gå på noen venninna de har likt.
Ja.
Men så hender det jo at man får følelser for noen, kanskje gjør noe dumt, for kjærlighet gjør deg blind, liksom.
Ja, for det er ikke så mye rom i denne generasjonen til å dumme seg ut.
Nei.
Det er noe man har merket. Det er, for vi er jo bare mennesker, alle dummer seg ut, alle gjør feil. Men det er på en måte ikke helt plass til det, hvis det er mening.
Ja, det gir mening.
Mm.
Selv om det høres litt...
Det høres jo veldig,
altså, høres veldig krevende ut.
Ja, det er ganske krevende å være ung den dag i dag.
Men hvordan på en måte balanserer dere det? Også, ikke sant, hvordan, er det sånn at intuitivt så vet du, herregud, det der burde jeg aldri gjort. Er det sånn at det ligger våken hele natta og tenker på noe du sa, eller noe du gjorde, eller en snap du sendte? Eller?
Det er mye overtenking. Jeg tror egentlig de fleste jeg snakker med, de fleste jeg kjenner, om det er vennskap eller forhold og alt mulig, det er veldig mye overtenking. For det er veldig mye dømming. Det er både fordommer og dømming av ting du har gjort i fortiden din, på en måte. Det er, som jeg sa, det er ikke plass til å gjøre så mye som er, skiller seg ut fra det normale, da.
Mm.
Innenfor en viss sirkel, hvis man kan si det sånn.
Og mye av det skjer jo når man for eksempel har drukket litt.
Ja.
Så hvis du hukker med venninna til en eks mens du er litt drita, og så våkner du opp og så bare sånn, åh, Herre Jesus, liksom. Da kan det hende man får full panikk og burde ikke gjort det. Men så har man det begrepet at hva er det? Fulle handlinger er edru tanker.
Ja.
Som ungdommen tenker litt på, da. At ja, men du burde ikke gjort det. Det er ikke noe unnskyldning at du var full eller sånn. Selv om man gjør jo ting man aldri ville gjort ellers. Men så får man de samme konsekvensene ofte uansett.
Mm. Vi må ha litt ordbok her. Hva betyr det?
Det betyr jo, ja, vil du sa den?
Kline?
Ja.
Kyssing?
Ja.
Ok. Og så må vi snakke om et annet ord dere nevnte, og det var blikking.
Mm. Ja.
Vi har jo hatt saker her i Tønsbergsbladet som handler om alvorlig vold, der det har kommet fram i politietterforskning at det er en person som har blikket en annen person, og så kommer det en hel gjeng for å banke opp vedkommende, eller gjerne på vegne av noen andre som har blitt litt krenka. Hva er det her med blikking?
Det er en av mange uformelle normer som vi har, da. Rett og slett det er nok litt forskjell fra... Man har veldig mange forskjellige blikk, men det er ofte det der at hvis man blikker noen, så er det, ser man litt ned på folk. Det er litt automatisk som å si «Nei, jeg liker ikke deg». Eller ja, egentlig veldig nedlatende.
Mm. Man har på en måte skapt den koblingen at blikking er like, jeg liker deg ikke, eller ja. Nå er du frekk eller jeg ser ned på deg, så i stedet for at man føler at å ja, den personen så på meg rart, så føler man at den personen liker jeg ikke.
Og det som er dumt med det her er jo den overtenkingen. Det kan være at det bare var at noen har det vi kaller resting bitch face. At man er litt sånn, kanskje ser litt morsk ut da, når man er sliten eller fokusert, så tar man det litt... Man tar det litt til seg med overtenkingen, og så blir det mer enn det skal være.
Mm.
Det er veldig mye som blir mer enn det burde være i dagens generasjon.
Ja,
spesielt når vi har sosiale medier, og alt blir lagt ut på stories. Og,
så blikking, det er jo ikke bare å se på noen, men det er å se på noen på en spesiell måte.
Ja, det ligger veldig mye bak, på en måte.
Det er litt sånn når du ruller med øynene, det kan være litt sånn blikking. Hvis man ser på noen med litt sånn, side-eye, altså at man ser med litt i siden av øyet da, på noen, eller man...
Skuler litt, liksom.
Ja, man skuler litt på noen.
Mange forskjellige blikk. Alltid en forskjellig betydning bak hvert blikk. Mm. Det er det som også er vanskelig å vite. Da, sånn, hvis man er utenfor disse gjengene, litt utenforskap, så får man jo ikke med seg disse uformelle normene. Og da er det enda vanskeligere å passe inn. Mm. Så det går så fort. Det er det som er skummelt. Det er så enkelt å havne utenfor, og så vanskelig å komme inn igjen.
Og så har det vært flere ganger i venninnegjengen, for eksempel, som jeg har sett at den ene personen blikker den andre, ikke med vilje da, men hvis man for eksempel har litt resting bitch face eller sånn, og så blir den andre personen skikkelig stresset og er sånn, er du sur på meg? Jeg så at du blikket meg i sted. Åja, nei, det var ikke meningen. Ja. Det er en veldig vanlig sånn situasjon, for man tenker så mye over ting da. Ja.
Men hva skjer med hverdagen og med helsa vår, når dere hele tiden går rundt og tenker på girl codes og... alle feil man kan gjøre. Kjenner dere det på kroppen, på en måte?
Ja, man merker det, men det er jo litt... Det er på en måte en av mange krav. Det er noen kravene som man merker mest på. Mm, jeg tenker man vil jo... Girl code er jo... Det er sånn, selvfølgelig, man vil jo respektere vennene sine. Det er viktig for deg, det ligger i verdiene, på en måte, men alle de andre tingene som kommer med det. Også det der, vi har jo... Be real, Snapchat, alt mulig. Det at man alltid skal være påkoblet, alltid skal se ordentlig og ordnet ut. Da. Mm. Det er det som kanskje er mest krevende, at man alltid skal være påkoblet for å liksom være oppdatert av hva som skjer, for det skjer jo ting hele tiden. Mm. Og det er alltid måtte prestere på en måte. Uansett om man er hjemme og slapper av i senga, så må man se bra ut for å hva da, snappe, eller plutselig komme i BeReal.
Ja, tørrsnapping for eksempel.
Ja, det er jo så unyttig. Så.
Ja, tørrsnapping, det må vi også forklare. Mm. Jeg har sett det, men kan ikke dere bare få, hvordan ser det ut?
Det er jo at du får bildet av noen sitt ansikt på Snapchat, og så sender du bildet av ditt eget ansikt tilbake.
Ja. Eller taket,
ja.
Eller en stol, eller noe.
For da har man care, som er et nytt greie. Det er jo så mye sånne forskjellige ord. Care er jo det at på Snapchat, at man...
er litt fraværende, kanskje?
Ja.
At man er treg til å svare, at man svarer litt. I stedet for å sende bilder av ansiktet sitt, så sender man bilder av taket, eller en stol, eller halve ansiktet. Da er du care.
Ja, ok.
Og det er litt sånn negativt, litt sånn avvisende. Det er ikke bra.
Nei, og folk kan liksom... tolke det veldig feil da. Mm. Jeg for eksempel er litt dårlig på å svare folk. Ja, det merker man. Så bare det at man kanskje ikke er påkoblet hele tiden da, kan man tolke som, oi, du tror du er bedre enn meg, eller du liker ikke meg. Mm. Men så mener man jo ingenting med det. Man bare...
er hos mormor og spiser kjøttkake.
Ja, liksom. Er hos bestemor, eller er på jobb, eller et eller annet da.
Eller hvis man snapper med noen, og så reader de deg, altså at de... ikke svare på snappen din.
De åpner den.
Ja, men de svarer den ikke.
Men de svarer ikke.
Det kan også bli tolket som, å nei, de reada meg, eller den personen reada meg, liksom. Ja. At man tolker det som en svær handling eller noe negativt, mens kanskje den andre personen bare ikke hadde det behovet for å sende bildet av ansiktet sitt frem og tilbake lenger. Mm.
Så enkelt er det, rett og slett. Det høres jo veldig merkelig ut når vi forklarer det sånn, men... det er sånn det er.
Og så snapper man ofte med mange. Det er mange som snapper med kanskje alt fra 10 til 100 stykker, så man sender bildet av ansiktet sitt frem og tilbake uten noe egentlig større mening. Så er det litt sånn man spør, ja, snapper du med han? Ja, jeg snapper med han.
Åh, heldig. Han var kjekk.
Ja,
ikke sånne ting.
Men han snapper med 200 andre damer.
Ja, det er det da.
Sender bildet av sofaen og
halve ansiktet sitt. Og så tenker man at man går glipp av noe hvis man ikke svarer. Men man gjør jo ikke det. Men det er jo den baktanken da.
Men dette Snapchat-systemet da, som gjør at man snapper med veldig mange personer som man kanskje ikke kjenner heller, men som noen, du ser at noen du kjenner, kanskje kjenner, får det noen bra konsekvenser i virkeligheten? Får dere et større nettverk? Kjenner dere flere folk fra andre steder rundt Nøtterøy på en måte, eller?
Man gjør jo det, men jeg vil tenke at det er ikke en like liksom, genuin relasjon. Spesielt når det kommer til kjærlighet, forhold, kjærester. Det er jo mye sånn, jeg vet i hvert fall at mange av venninne mine savner litt den der gamle romantikken, da, den mer charmerende jordnære. Det er veldig sånn, at man skal, eller enten, jeg føler at det to måter man kan skaffe seg et forhold i denne generasjonen. Enten det på fest, at man møter en flørt med noen, og så skjer det derifra. Eller så snapper man, og så møtes man og utvikler det derfra. Da. Det ikke sånn forelskelse ved første blikk, at noen inviterer deg ut på date, eller går opp til deg og sier, oi, så pen du er. Det mer sånn, å, hun var digg på Insta, eller at det skjer med promille, liksom.
Ja.
Det er så lite... Det er så litt jordnært.
Og så litt romantikk i forhold til kanskje det man ser på film, eller ja, som man hører foreldre fortelle om, eller sånne type historier da.
Alle jenter drømmer seg jo, eller nå skal jeg ikke si alle, men mange drømmer seg bort i en sånn romantiker, og at det skal være veldig sånn, bare generelt det å bli, at noen bare går opp til deg og forteller deg at du er bra nok. Mm. For det skjer jo ikke, eller... Ja. Og med promille kanskje, men at noen gjør det bare på gata, det er ikke, det blir ansett som litt rart, merkelig, skummelt.
Ja. Da kommer man over på det med hookup-kulturen, at først når du møter noen, så er det forventninger om at man skal ha sex veldig tidlig, og at på en måte, det er veldig mye fokus på det fysiske, da. Ikke det å date eller sånn, men at man møtes en gang eller to, og så møtes man hjemme hos noen litt mer sånn da, enn den klassisk dating man kanskje var kjent med i gamlere tider.
Ja, og litt mer på det der forhold og hookup-kultur og en greie, eller hva man enn er. Det er jo veldig mye krav, og det er en ting vi har, jentene har brukt litt, det er det der at man forventer ofte erfaren, uerfaren. Og det vi legger i det er at si en gutt forventer at en jomfru da, en som ikke har hatt sex, en som...
Prøv bussen! Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Man kan kalle det nesten litt ren. Det høres helt fælt ut, men det er jo sånne ord som brukes. En jente som ikke er brukt av, eller har hatt seg med mange... Men samtidig skal hun vite hva hun gjør. Hun skal ikke være usikker på seg selv. Så hun skal vite hva hun gjør, men hun skal ikke ha gjort det før. Så det er liksom det umulige kravene til Silis.
Mm. Det er jo krav overalt. I alle settinger, alle situasjoner.
Det høres ut som, det er en sånn klassisk kvinnesyn.
Ja, det er jo.
Dette her er faktisk ikke nytt for deres generasjon.
Nei, det er sant.
Det tror jeg har vært veldig mange. Hvis dere ser på filmen Grease,
ja, ikke sant?
Så er det jo litt sånn, det var på 50-tallet også.
Mm.
Så det er veldig, veldig bakstreversk, hvis jeg får lov å mene noe her. Men hvordan oppleves det for gutta, tror dere? Du skjønner at dere er jenter, men...
Jeg tror det er mye press der også. Hvis jeg skal sitere en jeg snakket med på ungdomsskolen, som var litt sånn player, kan man si da. Når den dagen du blir født, så begynner det en kamp. Guttakamp. Det er om å gjøre å være først, og det er om å gjøre å være med flest. Direkte sitat.
Ja.
Så det er litt sånn da, hvis du på en måte er på, så kan man jo få litt sånn kredd blant gutta fra det. Mens hvis du kanskje har litt mer av de verdiene at du ønsker noe ekte, eller du ønsker ikke å hoppe inn i noe med en gang, kanskje man ikke er klar for å ha sex med en gang, så kan det hende at de andre gutta ikke ser på deg som like mye mann da, kanskje.
Og fra jente så synes vi det bare er charmerende. At en gutt som er litt, trenger ikke å være den kuleste, tøffeste, sterkeste. Kan være en som viser følelser.
Mm.
Synes det er nesten litt mer mann. Og tørre å vise følelser enn det å være helt sånn...
Kall.
Ja, kall.
Og sånn klassisk maskulin som man ofte tenker på det på, da. Som ofte blir kalt i vår generasjon toxic masculinity.
Ja.
Hva ligger i det?
Det er når man på en måte har de maskuline verdiene, men man tar det til noe negativt. At man er kald, man viser ikke følelser, man er kanskje litt dominerende, kanskje man ikke respekterer kvinnfolket, kanskje man holder følelsene litt sånn for seg selv, tør ikke å snakke om de. Litt sånne type ting.
Mm.
Men det dere har kunnskap om da, bare fordi dere er unge, Og fordi dere opplever det, det her er jo veldig nyttig kunnskap som dere nå har skjønt at dere må fortelle videre.
Ja.
Så det å, og nå er dere på jakt etter historier.
Mm.
Der, hvem er det som, hvem er det dere vil skal fortelle, og hva vil dere at de skal fortelle dere?
Vi har jo lagd en sånn forms-undersøkelse som man kan trykke på i Instagrammen vår på Snakk om UB. Og der kan man dele hvis man er ungdom, da, hvis man er mellom aldersgruppen alt fra 13 til 19, men også under eller over, avhengig av hva vi får inn. Da. Og man kan dele en historie, så har vi lagt inn de temaene som vi fikk vite fra vår brukerundersøkelse, at folk var mest interessert i å vite mer om. Som er ting som vennskap, FOMO, altså fear of missing out, når man sitter hjemme og alle andre er et sted og du skulle ønske du var med. Eller russetiden, sex første gang, overgrep og voldtekt, psykiske lidelser, skole og press, litt sånne type kategorier da.
Relasjoner også, litt av det der narsissisme for eksempel da. Det er veldig mye toksikhet og...
Ja.
Skal jeg ikke si for mye diagnoseringer, men narsissisme rett og slett, det er mye av det der ute, som ikke blir snakket om. Så vi vil jo snakke om det, rett og slett. Mm.
Jeg hørte av en venn som holder på å lære seg om narsissisme, og lese bøker på det, at det er 10-20% av den vestlige verden som viser trekk som samsvarer med narsissisme. Mm. Og det er mye mer enn det man tenker over. Så det er ikke sånn at man legger merke til det da, når man kanskje er i en narsissistisk relasjon eller opplever noe sånt. Så når man ikke har noe kunnskap om det, så vet man ikke hva man skal gjøre, man klarer ikke å kjenne det igjen, vet ikke hvordan man skal beskytte seg selv og sånn.
Men om ikke så veldig lenge da, så kan man jo faktisk lese denne boka som dere skal skrive, så får man kunnskap om narsissisme.
Jeg vil tenke at problemene du får i ungdomstiden er liksom starten på... alle de du møter i voksenlivet også.
Mm.
Så det å bare forberedt ta tak i sånne narsissiske relasjoner allerede i ungdomstiden er veldig, veldig gunstig for videre i livet også.
Mm.
Fordi det er ikke alle som klarer å komme seg ut av sånne relasjoner. Og kanskje ikke er klar over at de er i det. Og det kan... Det er, jeg tror det er en av de relasjonene er mest vanskelig å komme seg ut av også.
Mm. Og det er også det som er så fint med den boka vi skal lage, er at da har du jo muligheten til å kjenne de situasjonene og kanskje forberede deg på de og komme deg ut av de da, på en måte du kanskje ikke hadde hatt muligheten til hvis du ikke visste om de eller hadde noe ressurs.
Men dere skal ikke gjøre det alene, dere skal også søke kompetanse hos fagfolk.
Så vi er i kontakt med BUPA i Tønsberg for å høre om noen av psykologene der eller fagfolkene der har lyst til å gi innspill i boka. Og så har vi også snakket med en annen psykolog som også er interessert i å hjelpe oss. Da. Så vi tenkte at de kunne gi innspill etter hver historie eller til hvert kapittel. Hva skjer og hva kan man gjøre? På den måten så kan vi faktisk gjøre en ordentlig forskjell. Da. Ikke bare det at man blir bevisst på ting, men man også kan ta det videre når det skjer.
Og det kommer jo ikke til å treffe alle, men vi håper på at det treffer mange. For vi vil jo faktisk hjelpe å skape en mer trygghet blant ungdom, også for foreldre, slik at de kan vite hva som skjer i ungdomskroppen nå. For det er ganske mye som skjer, og det er veldig vanskelig å fortelle til foreldrene sine. Og det er mye man føler skam på at det er tabelagt, men så er det jo kanskje ikke så ille som man skal tro.
Ja.
Og noen ganger så er det jo at man faktisk forteller til foreldre, men de forstår ikke, og da blir det sånn, man sitter igjen med den frustrasjonen, og kanskje skam og alt mulig, og da er det jo der vi vil komme inn og hjelpe.
Mm.
Liksom, fikse den kommunikasjonen da.
Mm.
En ting er jo, hvis den allerede er at de prøver å kommunisere, men ikke får det til, men også det å få folk til å tørre å si fra, eller generelt bare gi julegave, boken i julegave, og les det her, les kapittel 5, side 100.
Ja.
Der står det.
For da, akkurat det Anna sier nå, hvis du er usikker på hvordan du skal formulere et eller annet, du tør ikke si det til foreldrene dine, så kan du jo gi dem boka og si at det er det kapittelet her, det er det som står der, det er det jeg kjenner på nå. Eller noe vi også har snakket om er å gjøre det til en lydbok, sånn at når man sitter i bilen, så kan man høre på den. For det er ofte da ungdom og foreldre har de beste samtalene, fordi det er ikke noe øyekontakt, og man kan ikke stikke av.
Det er sant.
Ja, så da kan man ha det som en samtale starter, og så på en måte forbedre den kommunikasjonen, ufarliggjøre den vanskelige samtalen da, om du vil.
Akkurat det.
Veldig bra. Og det her er jo rett og slett en business.
Mm.
Altså for dere går på businessstudiet, hva heter det? Entreprenørlinje.
Entreprenørskap.
Ja. Ikke sant? Og det betyr at dette her er en ungdomsbedrift.
Mm.
Det er et slags AS,
ja.
Men det heter UB.
Mm. Det er det UB betyr for alle som har lurt på det.
Ja, for alle som har lurt på det. Snakk om UB, snakk om ungdomsbedrift. Men dere er ikke alene, dere er 4 jenter.
Mm.
Dere kan godt name-droppe de andre jentene også.
Etternavn og alt sånt, ja.
Ja,
det er
hele pakka.
Mathilde Feiling, Hanna Bakkebøver, og så er det Maria Agrup og jeg som er Anna Bjerknes.
Ja. Ja.
Og en ungdomsbedrift, det er jo ikke sant, det er et fag, så det er masse dere skal lære, men dere har sikkert delt ut roller. Hvilke egenskaper har hver av dere? Hvilke funksjoner har dere? Fortell litt om selve bedriftsideen også.
Ja, vi hadde jo på starten av året, før vi idemildret og alt sånn, skulle vi finne ut, liksom, ta en personlighetstest. Veldig spennende å finne ut hva slags person er egentlig jeg. Og da fant vi ut, liksom, ok, noen her er sånn analytikere. Så vi har jo noen på gruppa som tenker litt mer sånn, hva skal vi si?
Litt mer at man ser problemer, at man ser de tingene som... Jeg og Anna er veldig engasjerte.
Ja.
Vi er veldig sånn, la oss bare skyte fremover, la oss gjøre dette og dette og dette og dette, dette. Og så har vi enda et medlem på gruppa som er litt, men vi må også tenke over disse tingene. Ikke løp av gårde før vi har fiksa på dette. Som på en måte sikrer den kvaliteten da, som vi kanskje hadde glemt litt hvis vi bare fikk løpe i full speed fremover.
Det tror jeg også.
Så vi er litt med på det, den personligheten som går litt rett fremover. Og så har vi Mathilde, som er litt mer passer på at vi holder kvalitet.
Mm.
Og Hanna er veldig sånn ordensmenneske, passer på at vi har struktur, og så daglig leder, så hun passer på at alle gjør det de skal og sånn. Og Anna er veldig, har veldig stort nettverk, så hun snakker med alle som trenger å bli snakket med, snakker Anna med, for det er hun veldig flink til.
Og Maria er... Hva skal man si om deg da? Du er jo den som holder det her litt rundt i gang.
Jeg er litt sånn alt mulig person. Jeg har jo alltid villet starte eget selskap, så utenom skolen, for jeg kunne ha tatt det her som et fag, så har jeg tatt kurs i markedsføring, i nettsidebygging, selvutvikling, som jeg endelig får bruk for. Så jeg er jo skikkelig i ekstase på det prosjektet her.
Veldig ambisiøs jente på venstre siden her, altså.
Du også, ja.
Men er det du som har bygd hjemmesiden deres? For den var veldig proff.
Det er meg.
Det er deg.
Så det er
det bare å bruke.
Mm. Og hva var nettadressen?
Det blir vel snakkom.no.
Ja.
Vi har tatt...
Du kan også trykke på linken på i Instagrammen vår. Der ligger alt av... Spleisen vår, hvis man vil donere til den, nettsiden, sosiale medier, alt ligger i den linken på Instagramen vår.
Mm. Og så har dere en bedriftsplan da, eller? Med litt framdrift, eller hvordan fungerer det?
Nei, vi var jo på Gründeridol, møtte mange veldig interessante mennesker. Og der møtte vi spesielt en dame som hadde hjulpet folk å skrive bøker og sånn, så vi har fått en veldig fin mal. Og vi har tatt mye undersøkelser, rett og slett, så vi har brukt litt av ekspertene, man kan si, og så litt av oss selv, og så lagde en fin mal og disposisjon på hvordan vi skal få det her til å gå rundt.
Mm.
Og det er jo veldig tidskrevende, egentlig.
Ja.
For vi har jo bare entreprenørskap sånn...
2-3 ganger i uka, ja. Kanskje?
Så det krever jo litt sånn... Fritid.
Det krever litt fritid.
Det er det med at vi faktisk synes det er interessant som får det til å gå rundt da.
Mm.
Og vi vil jo også fortsette med det her etter vi er ferdig med entreprenørskap, for vi vil få det til å... Vi vil rett og slett nå veldig langt.
Mm.
Vi vil nå ut til alle som trenger det, gjøre en forskjell.
Mm. Så alt sånn konkret da, sånn som bedriftsplan, teamkontrakt, sette mål, lage forretningsidé, alle disse tingene er det som er så fint med å gjøre dette på skolen.
Mm.
For de forklarer teorien, sier hvordan vi skal gjøre det, setter oss i gang, vurderer oss på det, kommer tilbakemeldinger. Alle sånne der type ting da, som vi kanskje ikke ville tenkt på eller gjort like bra hvis vi skulle gjort det uten skolen.
Så det blir liksom veldig gjennomført hele greia. På skolen er det kanskje mest de
formelle tingene.
Og så er det jo, det som er så bra med det her er at vi, måten, altså... Jeg føler på en måte at jeg er i litt sånn feltarbeid hele tiden. at man jeg ser nesten på livet litt annerledes, litt mer optimistisk, fordi alle situasjoner jeg kommer i, relasjoner, nye mennesker, jeg elsker med nye mennesker, men det er jo også litt, det er mye vonde opplevelser også,
ja.
Men man klarer å tenke, oi, det er kanskje gunstig å oppleve alle opplevelser, fordi at man kan lære av det, forstå, oi, nå har jeg lært, sånn skal det ikke være.
Mm.
Eller sånn skal det være. Og så kan man ta videreformidle det i boka, og gi det til andre som trenger det da.
Mm.
Så altså, alle problemer er råstoff til bok nå.
Ja, ja. Så nå er det bare absolutt å leve livet og få det ned i boka.
Mm. Og så har det vært så gøy å møte alle engasjerte mennesker. Sånn som når vi pitchet på Gründeridol, sånn som Anna nevnte, så var det en dame som kom opp til oss etterpå, bare sånn, dere må finne meg etterpå, jeg må snakke med dere. Og hun, etter vi pitchet, så skulle man møte med noen folk fra næringslivet som de hadde håndplukket, som passet oss, og hun hadde jo blitt håndplukket oss, men hun var ikke klar over det. Så hun ble jo så overrasket når vi gikk bort og bare sånn, ja, nå har vi møte med deg, og hun bare, what the fuck? Hun var 29 år gammel, så engasjert. Hun bare, hvis ikke dere vil ta dette videre, så skal jeg kjøpe den av dere.
Ja.
Så hun er jo nå mentoren vår, da. Og det har vært så gøy å få samarbeid med folk og se engasjementet. Og da blir jo vi også mer motivert.
Ja, ja.
Fordi alle rundt oss blir så motivert og engasjert i ideen vår.
Var ikke det her vi trodde vi skulle møte på når vi valgte entreprenørskap som et valgfag, på en måte. Så det, skolen blir litt gøy, da.
Ja.
Rett og slett.
Så bra. Og jeg er helt sikker på at dere kommer til å gjøre livet litt bedre for mange. Og gjøre den broa mellom foreldre og ungdommen litt enklere å gå.
Det er jo et stort behov.
Ja.
Det er jo mange foreldre som sitter og kjenner på den følelsen at man vil så gjerne hjelpe, man ser at ungdommen sliter, men så prøver man, og så får man bare negativitet tilbake, for man skjønner jo ikke egentlig hvordan man skal prøve eller hvordan man skal hjelpe, men man ønsker så sterkt å gjøre det da. Så vi har lyst til å gi litt den bruksanvisningen, sånn at du kan faktisk nå inn da, faktisk skjønne hva som skjer, uten å hele tiden måtte mase på at ungdommen skal forklare det til deg selv.
Og så som i sted, så var det, det er mye enklere for oss å få vite hva som skjer i kjernen, fordi vi lever jo på en måte i den kjernen. Som, og hvis, si noen voksne skulle skrive til denne boken da, de får ikke alle de detaljene og all den infoen, det er ikke sikkert de får noe de helt tatt, men vi er oppdatert hele tiden, vi lever i det, vi skriver det akkurat som det er, og det er det som er litt unikt med denne boka, da, at vi snakker om tabelagte temaer og går i detaljer. Vi legger ikke skjul på noe. Og det er det som kanskje gjør det så ekte, å få folk til å kjenne seg igjen. Og spesielt hjelpe folk, hjelpe med forståelse til foreldre og folk som er på vei mot et nytt kapittel i livet og ungdomstiden. Så det, nei, jeg tror det blir bra.
Ja. Lykke til med bokskriving, og ikke minst med å hente inn alle de viktige kildene som vi gjerne vil høre mer om. Så jeg ønsker dere velkommen tilbake når dere har kommet litt lenger i bokarbeidet.
Tusen takk. Og hvis du som lytter kjenner noen ungdommer, så er det bare å sende dem til Instagrammen vår. Vi tar gjerne en historie derfra.
Og der er det altså søk opp snakk om.
Snakk om UB på Instagram.
Snakk om UB på Instagram.
Der kan du være anonym. Og, eller hvis du ikke vil være det.
Det er en fin oppfordring og en fin avslutning på det her, den samtalen her. Sånn.
Ja.
Anna og Marie, tusen takk for at dere kom hit til Tønsbergsbladet.
Tusen takk for at vi kunne være med.
Takk til deg som har hørt på denne episoden. Mitt navn er Marie Olavsen, og vår ansvarlig redaktør er Sigmund Kytland. Vi høres igjen i neste uke.
Prøv bussen! Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.